สวัสดีครับผมแบงค์นะครับ
สวัสดีครับผมเอกครับ
วันนี้เราอยู่กับรายการเรียนผ่านโรงนะครับรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับมุมกล้องของหนังภาพยนตร์การ์ตูนเกมอะไรก็ตามที่คิดว่ามันมีมุมกล้องให้เราพูดอะเราก็จะมาพูดถึงมุมกล้องโดยมองในมุมของเลเยอร์อาร์ตินนะครับแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป
์ด้านอื่นๆที่อยู่ในช็อตที่เราพูดถึงอยู่เนี่ย
ใช่แล้วแล้วตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับกับมุมกล้องที่ชื่อว่ามedium close up
ก่อนอื่นก็ไปดูภาพปกก่อนนะครับผมเป็นสกรีนแคปชั่นจะเรียกว่าอะไรดี
cover แหละถ้าใครฟังอยู่เนี่ยเราบังคับให้กลับไปดูปกก่อนเพราะถ้าไม่งั้นก็จะฟังเราไม่รู้เรื่องนะครับมุมกล้องนี้เป็นมุมกล้องที่5แล้วก่อนหน้านี้เราก็พูดไปถึง4มุมกล้องก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครยังไม่ฟังก็ตามไปฟังได้มุมกล้องในวันนี้จะเป็นมุมกล้องที่ชื่อคล้ายกับมุมกล้องที่แล้วแต่ว่าถ้ามันเหมือนกัน
อ
่ะไม่แยกมา2ตอนหรอกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถ่างกัน
ใช
่แต่เราอยู่กับหนังเรื่องเดิมก็คือ The Matrix นะครับ
ใช่แล้วก่อนอื่นเลยก็ที่บอกว่าชื่อช็อตมันคล้ายๆกันแต่ที่เราพูดแยกคือตอนนี้เราค่อนข้างจะอ้างอิงทฤษฎีอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าทฤษฎีมันมีแบ่งแยกประเภทช็อตชัดเจนซึ่งเราก็หยิบเอามันมาทุกรูปแบบนี่แหละมาพูดถึงกันตอนนี้ก็เป็นช็อตmedium close up เนาะสำหรับช็อตเนี้ยก็คือเป็นช็อตที่เรียกว่าต่อเนื่องจากช็อตครั้งที่แล้วเลยในตามหนังอะนะก็คือ Neo หยุดกระสุนแล้วมาช็อตนี้ Neo ก็หยิบกระสุนมาด้วยความสงสัยใครรู
้ Neo หยุดแล้วแล้วคุณล่ะหยุดหรือยัง
อุ้ย
อันนี้ไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวกูก็งงไงครั้งที่แล้วนี่เราพูดถึงมีเดียมช็อตใช่ป่ะ
มีเดียมช็อตที่เอกอธิบายว่ามีเดียมถ้าเราเห็นตั้งแต่เอวขึ้นมาเป็นมีเดียมแต่ถ้าสมมุติว่าจากเอวลงไปอ่ะเราไม่เรียกมีเดียมแล้วกลัวจำได้เพราะมีเดียมอ่ะน่าจะง่ายสุด
จำง่ายๆจำถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้เราก็จะขยับเข้าไปใกล้ตัวละครไปอีกหนึ่งสเต็ปเห็นตั้งแต่ช่วงอกขึ้นไปก็คือครอบไงช่วงอกไปถึงหัวเนี่ยมันก็จะใกล้ขึ้นไปอีกถ้าใครฟังมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็จะสังเกตว่าช็อตที่เราพูดถึงไล่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ตัวละครไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งทุกครั้งที่เข้าใกล้เข้าไปเนี่ยมันก็จะแสดงออกทางสีหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นเห็นการแสดงออกทางสีหน้าของตัวละครที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าส่วนของร่างกายก็จะเรียกว่าไงมันเอาออฟเฟรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้มันครอบไปถึงหน้าอกมันยังเห็นไหล่อยู่ใช่ไหมล่ะ
ใช่
มันก็จะยังเห็น acting ช่วงบนของร่างกายได้นิดหน่อยแต่ว่าก็จะเห็นสีหน้าของนักแสดงที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างช็อตเนี้ยเราสามารถโฟกัสได้ชัดเจนเลยว่านีโอกำลังมองกระสุนอยู่หยิบกระสุนมามองด้วยความคิดอะไรอยู่ในใจของเขาสักอย่างหนึ่งสีหน้าแววตาเขาชัดเจน
เดี๋ยวกูขอสรุปก่อนว่ามันต่างจากครั้งที่แล้วยังไงนะจากที่เอกบอกมาก็จะสรุปได้ประมาณนี้คือมีเดียมช็อตอ่ะเห็นเอวแต่ถ้าเป็นมีเดียมโคสอัพอ่ะเห็นอกอกขึ้นมา
ใช่
ก็จะเป็นมีเดียมโคสอัพก็ระยะก็จะใกล้ขึ้นมาอีกระยะหนึ่ง
ถ้าเรื่องหลักการครอปเฟรมมิ่งอะไรก็ประมาณนี้แหละครั้งที่แล้วนี่ช็อตเราจะเป็นช็อตหน้าตรงนะกระสุนพุ่งเข้าไปหาแต่ว่าช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตมาแบบด้านข้าง90องศามาเลย
ฟังก์ชันในการใช้งานก็น่าจะคล้ายๆกันแหละเพราะว่าระยะมันไม่ต่างกันมากก็เน้นไปเรื่องของการแสดงอารมณ์ของตัวละครคงเป็นแบบนั้นอยู่ถูกไหม
พอยิ่งเข้าใกล้แบบเข้าใกล้หน้าตัวละครมากขึ้นคนดูก็จะโฟกัสไปที่ใบหน้าสีหน้าตัวละครได้มากขึ้นคือถ้ามันไกลกว่านี้คนดูอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นโฟกัสเอวโฟกัสลำตัวแต่ว่าอันนี้มันพอเข้าใกล้มากขึ้นมันก็โฟกัสใบหน้าได้ง่ายขึ้น
แต่ว่าการโฟกัสแบบนี้ตั้งแต่อกขึ้นมาก็ยังไม่ใช่การโฟกัสหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่เล่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เน้นที่สีหน้าอย่างเดียวก็จะต้องเน้นที่อื่นๆใดๆที่อยู่ในฉากนั้นด้วยถูกใช่ไหม
ใช่ใช่
เพราะว่าถ้าเน้นสีหน้าอย่างเดียวมันจะเป็นมุมกล้องอีกมุมใช่ป่ะ
ซึ่งตอนต่อไปก็คงจะได้คุยกันเพราะมันจะโคดอัพไปเรื่อย
ๆจะใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ดีนะจำง่ายดีตอนละมุมเนี่ยฟังผ่านๆก็ยังจำได้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นกูคิดว่าหลังจากดูมุมกล้องครั้งที่แล้วครั้งก่อนหน้านี้มิติของภาพอ่ะอันนี้ก็ดูลึกนะหมายถึงว่าเลเยอร์ของภาพและกราวข้างหลังอ่ะลองนึกภาพว่าฉากนี้ไม่ได้มีประตูข้างหลังอะแต่ว่าเป็นแบบผนังยาวๆอะถ้าเป็นแบบนั้นอะตัวลูกปืนอะมันก็จะดูแบน หมายถึงว่าลูกปืนก็ไม่ได้ดูพุ่งขนาดนี้แล้วไม่ได้ดูลอยด้วยข้างหลังก็สำคัญอะสำหรับฉากนี้นะกูคิดว่าถ้าสมมติมันเป็นผนังหมดเลยลูกปืนและยิงแสงเข้าไปอะมันก็จะเป็นเหมือนกับเห็นระยะลูกปืนที่อยู่กับผนังชัดเจนมันดูไม่ได้มีแรงหรือว่าดูเร็วขนาดนั้นอะกับการที่แบบมีประตูข้างหลังมีระยะแบ็กกราวด์ข้างหลังสุดเนี่ยเหมือนมีความลึกไปอีกแล้วตัวกระสุนเนี่ยดูลอยจริงๆแล้วมันก็ดูเร็วจริงๆเพื่อส่งให้ตัวละครตัวเนี้ยหยุดกระสุนที่มันมีความเร็วจริงๆอ
่
ะ
จะสังเกตนะมันมีกรอบเฟรมประตูอีกเลเยอร์หนึ่งข้างหน้ามันเนี่ยสีดำอ่ะอันนี้ก็
ใช่
ก็ถือว่าเป็นอีกการจัดองค์ประกอบหนึ่งนะคือเหมือนเป็นการเฟรมมิ่งตีกรอบตัวละครไปด้วยเลย มันก็สร้างองค์ประกอบที่ดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็แยกตัวละครกับกลุ่มกระสุนปืนได้ชัดเจนเหมือนกันซ้ายกับขวาถ้าความคิดกูนะเขาไม่ได้จะเน้นสีหน้าตัวละครเป็นอันดับแรกสิ่งที่เขาอยากเน้นจริงๆน่าจะเป็นตัวละครกับกระสุนประจันหน้ากันอ่ะเขาเลยใช้มุมกล้องด้านข้างแบบเนี้ยพอมันเป็นมุมด้านข้างอย่างเงี้ยมันเห็นตาข้างเดียวอ่ะเห็นหน้าครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเห็นไอ้สิ่งที่กูว่าไปเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนกว่าส่วนเรื่องโทนทรงโทนสีอะไรก็เหมือนเดิมอะโทนเขียวๆอยู่ในโลกแมทริก
ตามที่เขาย้อมมา
แต่ที่น่าสนใจก็เรื่องกรอบเฟรมสีดำนี่แหละแล้วก็ระยะที่เขาจัดระยะแบ่งเป็นเลเยอร์ได้ดี
คอสตูมในเรื่องก็มีแค่สีดำนี่แหละ ให้มันแมทกับโทนภาพสีเขียวของเขาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมีเดียมโคสอัพก็ทวนกันอีกทีก็คือมีเดียมช็อตคือเอวมีเดียมโคสอัพคืออกก็ใช้ในการแสดงเรียกว่าอะไรอ่ะ
เรียกว่าอยากจะโฟกัสไปที่สีหน้ามันก็โคดอัพไปเรื่อยๆนั่นแหละอยากให้เห็นแค่ไหนอยากจะเล่าเรื่องแค่ไหนเห็นร่างกาย acting แค่ไหนก็ใช้ขนาดภาพเท่านั้นแหละ
หลายคนก็สงสัยว่ามุมกล้องมันไม่ต่างกันมากแต่ว่าใช้ทำอะไรก็เป็นไดนามิกในการเล่าเรื่องพอมันผสมกันหลายๆมุมเนี่ยมันก็มิติของเรื่องเนี่ยมันก็ดูดีมากขึ้นแหละ
ดูหลากหลายมีไดนามิกมากขึ้นดูไม่ซ้ำซากน่าเบื่อจนเกินไป
ใครที่ชอบนะครับรายการเนิร์ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับพบกับรายการเล่มผ่านลงในทุกวันพุธนะครับสำหรับคนที่ติดตามรายการนี้โดยเฉพาะครับผมขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ